พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
รักบรรดานิทานสีขาวสองพี่น้องครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสองคนทั้งสองเป็นพี่น้องที่รักกันมากจนกระทั่งพ่อแม่แก่เฒ่าและสิ้นอายุไขไปสองพี่น้องจึงแยกย้ายกันไปสร้างครอบครัวของตนเองแต่ก็ยังปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและไปมาหาสู่อย่างรักใคร่กันอยู่เสมอสองพี่น้องยังคงยึดอาชีพชาวนาปลูกข้าวเลี้ยงชีพเช่นเดียวกับพ่อแม่และใช้ชีวิตครอบครัวอย่างสันโดษพอเพียงแม้จะไม่ได้มีเงินทองร่ำรวยอะไรแต่ก็มีความสุขตามอัตภาพมิได้ลำบากยากแค้นอะไรนักอยู่มาปีหนึ่งชาวนาคนพี่ทำนาได้ข้าวมากกว่าทุกๆปีจึงมีใจคิดเผื่อแผ่ไปถึงน้องชายเขากล่าวกับภรรยาของตนในเย็นวันหนึ่งว่าเธอจะว่าอย่างไรหากฉันจะเอาข้าวที่เราเก็บเกี่ยวได้ในปีนี้ไปแบ่งให้น้องชายของฉันบ้างทำไมหรือจ๊ะนาของน้องชายเธอได้ข้าวไม่ดีนักหรอภรรยาของชาวนาผู้พี่เอ่ยถามเปล่าหรอกจ้ะนาของน้องชายฉันก็ให้ข้าวรวงสวยดีไม่แพ้ของเราหรอกแต่ฉันเห็นว่าครอบครัวของเขามีหลายปากท้องต้องให้เลี้ยงดูทั้งตัวเขาเมียเขาแล้วก็ลูกเล็กๆอีกหลายคนส่วนเรานั้นมีกันแค่สองคนผัวเมียซึ่งฉันคิดว่าแค่ข้าวเพียงไม่กี่กระสอบก็น่าจะทำให้เราสองคนอิ่มท้องไปจนถึงปีหน้าได้แล้วฉันก็เห็นด้วยจ้ะน้องชายของเธอก็มีน้ำใจกับเราสองคนเสมอมาเมื่อมีพืชผักผลไม้ดีๆเกิดขึ้นในไร่นาของเขาเขาก็นำมาให้เราทุกครั้งเมื่อข้าวของเรามีมากจนเหลือกินเธอก็จัดแบ่งไปให้ครอบครัวของน้องชายเธอบ้างเถอะจ้ะเมื่อภรรยาสนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นนั้นชาวนาผู้พี่ก็จัดการบรรจุข้าวลงกระสอบขนาดใหญ่แล้วรอจนมืดค่ำจึงค่อยแบกกระสอบนั้นไปยังบ้านของน้องชายและทิ้งกระสอบข้าวไว้ข้างนอกประตูบ้านอย่างเงียบเชียบที่ต้องทำแบบนี้เพราะชาวนาผู้พี่เกรงว่าถ้าเอาไปให้ตอนกลางวันและน้องชายรู้น้องชายอาจจะปฏิเสธข้าวของเขาเพราะความเกรงใจก็เป็นได้วันรุ่งขึ้นเมื่อชาวนาผู้พี่ไปนับกระสอบข้าวที่เหลืออยู่ในยุ้งข้าวก็ต้องประหลาดใจเพราะปรากฏว่ากระสอบข้าวทั้งหมดยังมีจำนวนเท่าเดิมเมื่อคืนเรานำข้าวไปให้น้องชายหนึ่งกระสอบแล้วทำไมข้าวของเรายังมีอยู่เท่าเดิมล่ะหรือว่าเราจะนับผิดถ้าอย่างนั้นเราเอาข้าวไปให้น้องอีกสักหนึ่งกระสอบดีกว่าคืนวันนั้นพอพบค่ำชาวนาผู้พี่ก็แบกข้าวอีกหนึ่งกระสอบไปให้ที่บ้านของน้องชายแต่พอเช้าวันต่อมาเมื่อเขาเข้าไปนับกระสอบข้าวที่เหลือในยุ้งข้าวก็ปรากฏว่ายังมีกระสอบข้าวเหลืออยู่ครบเท่าเดิมเหมือนเมื่อครั้งแรกจะให้เชื่อได้อย่างไรนี่ถ้าอย่างนั้น คืนนี้เราก็ต้องเอาข้าวไปให้น้องของเราอีกหนึ่งกระสอบคืนนั้นชาวนาผู้พี่จึงแบกกระสอบข้าวไปที่บ้านของน้องชายอีกหนึ่งกระสอบเป็นครั้งที่สามแสงจันทร์ส่องแสงเจิดจ้าในคืนวันนั้นชายผู้พี่มองเห็นร่างของใครคนหนึ่งกำลังแบกกระสอบข้าวเดินตรงมาทางเขาชายผู้พี่เขม่นตามองอีกครั้งจึงเห็นว่าร่างของคนคนนั้นก็คือน้องชายของเขานั่นเองชาวนาผู้พี่และชาวนาผู้น้องต่างหยุดวางกระสอบข้าวลงบนพื้นแล้วมองหน้ากันด้วยความงุนงงอยู่ครู่หนึ่งแล้วทั้งสองก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่าเอ๊ะพี่เองหรือที่เอาข้าวไปวางไว้หน้าประตูบ้านของฉันน่ะอ่ะแกเองหรือน้องรักที่เอาข้าวมาวางไว้ในยุ้งข้าวของพี่ทุกคืนแล้วทันใดนั้นทั้งสองพี่น้องก็พากันหัวเราะด้วยความขบขันเป็นเวลานานต่างคนต่างก็รู้สึกรักและผูกพันกับอีกคนมากขึ้นโดยไม่ต้องพูดจาอะไรมากไปกว่านั้นอีกแล้วเธอทั้งหลายสองพี่น้องชาวนารักใคร่กันดีเพราะมีน้ำใจไมตรีให้กันอยู่เสมอเขาอาจจะรักกันบนพื้นฐานความเป็นพี่น้องก็จริงแต่เธอก็สามารถรักและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นอย่างจริงใจได้โดยไม่ต้องเป็นอะไรกับเขาเลยเพราะความรักความเมตตาและความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขนั้นมีใช้คุณธรรมที่สงวนไว้เฉพาะพี่น้องร่วมสายโลหิตแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติต่อกันเสมือนเช่นนั้นถ้าทำได้อย่างนี้สังคมของเราคงน่าอยู่ขึ้นมากเพราะเราจะมีแต่พี่น้องที่รักกันอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งแม้ในความเป็นจริงทุกคนอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเลยก็ตามจำไว้เถิดว่าการช่วยเหลือคนที่อ่อนด้อยกว่าด้วยการแบ่งปันนั้นจะสร้างความสุขให้กับเธอได้อย่างมากมายอย่ากลัวเลยว่าถ้าแบ่งสิ่งที่เธอพอจะมีให้แก่ผู้อื่นแล้วเธอจะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะถ้าเราทุกคนมีใจจะแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่มีใครต้องเสียอะไรไปเนื่องจากเมื่อเธอแบ่งบางสิ่งให้คนอื่นเพื่อช่วยเหลือเขาก็จะแบ่งปันบางอย่างเพื่อช่วยเหลือเธอหากเราต่างก็ช่วยเหลือกันดีเช่นนี้เราก็จะไม่ต้องสูญเสียอะไรไปและยังคงมีเท่าเดิมเหมือนกันทุกคนดังเช่นชาวนาสองพี่น้องที่แม้จะแบ่งข้าวของตนเองไปให้อีกฝ่ายแต่เขาก็ยังมีข้าวอยู่เท่าเดิมด้วยน้ำใจแห่งการแบ่งปันนั้นอย่างไรเล่า
สุขเธอ